สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega We Care Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรกลับมารายงานตัวพร้อมกับกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคุณปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมตอนนี้เป็นกูรูเรา3คนนี่ผมให้เกียรติเป็นขวัญใจมหาชนหมดแล้ว
เพราะ
ผมจะให้ไงไม่มีเหตุผลอะไรหรอก
แล้วนึกว่าผู้ฟังของเราส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ไม่มีผมมอบตำแหน่งให้เลย
นะครับได้ค่ะ
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องบอกงั้นติดตาม Mega We Care Podcast มาตั้งนานแล้วอยากฟังเสียงใสๆของปุ้ยกันเยอะ
มากหัวก็ใส
ผมก็คนนึงแหละนะครับสัปดาห์นี้มีอะไรมาแชร์เรื่องสุขภาพ
จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าเราอ่านข่าวบ่อยๆนะคะเราจะเห็นบ่อยมากเลยเรื่องของเอ๊ะทำไมถึงมีการที่นักกีฬาร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเตะฟุตบอลแล้วเสียชีวิตคาสนามไง
เออใช่ใช่ใช
่ส่วนใหญ่เราเห็นข่าวความที่เราอ่านแล้วเรามักจะตกใจกับมันก็คือเกิดขึ้นในลู่วิ่งเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลเกิดขึ้นในสนามเทนนิสสิ่งเหล่านี้นั่นคือนักกีฬา
อู้เยอะนะจะว่าไปแล้วอ่ะ
แล้วเราก็จะกังวลใจว่าขนาดนักกีฬาออกกำลังกายประจำซ้อมตลอดเวลาเสียชีวิตแต่พวกเราเองเนี่ยการออกกำลังกายต้องบอกว่าคนธรรมดาเนาะไม่ใช่พวกเราเองอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยออกกำลังกายประจำอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอย่างคนทั่วๆไปนะคะที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานออฟฟิศตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านทานข้าวพักผ่
อ
นจบละ
จะยิ่งปกติว่
าใช่เขาก็ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะนี่ขนาดนักกีฬาออกกำลังกายบ่อยขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราคือต้องกังวลใจเพิ่มขึ้นกว่านักกีฬาไหมหรือเราสบายใจได้เพราะยังไงเราก็ไม่ออกกำลังกายภาวะหัวใจล้มเหลวน่าจะไม่เกิดก่อนเวลาอันควรเหมือนนักกีฬาเหล่านั้น
ไม่น่าใช่นะ
อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องบอกว่าไม่มีใครมั่นใจแล้วก็สบายใจได้ว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
นะ
ถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเราอ่านข่าวฟังข่าวเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้แค่ว่านักกีฬาท่านนั้นเสียชีวิตซะละโดยที่ไม่ในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แล้วเราจะเป็นเหมือนเขาไหมเราจะป้องกันตัวได้หรือไม
่แต่จริงๆเยอะนะโดยเฉพาะนักฟุตบอล
ใช่ๆ
นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคงจะจำได้มีนักฟุตบอลชาวแคเมรูนอยู่คนเอาแบบคนดังๆแล้วกันนะจริงๆแล้วมันมีหลายคนเยอะแยะมากนะครับชื่อมาร์ควิเวียนโฟเอเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแคเมรูนนะลงแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไปปี2004หรืออะไรนี่แหละ
ค่ะ
วิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็ล้มลงไป
นั่นน่ะสิ
เหมือนโดนถอดปลั๊กอ่ะนะฮะล้มลงไปแล้วก็ตาเหลือกเลยเสียชีวิตคาสนามทันที
อันนี้มันจึงเป็นที่มาด้วยนะคะว่าคือต้องบอกว่าเทรนด์การดูแลสุขภาพเกิดเยอะขึ้นมันก็เลยมีที่มาว่าเฮ้ยพวกถ้าพวกเรามีความรู้อยู่บ้างในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเหล่านี้มันก็เลยมีคนค่อยๆออกมาสอนอยู่บ่อยๆให้เรียนรู้ที่จะปั๊มหัวใจ
ใช
่ค่ะปั๊มหัวใจกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราอย่างน้อยเนี่ยชะลอหรือทำให้เขาคือรอผู้ช่วยเหลือที่ถูกต้องรอรถพยาบาลมาช่วยได้บ้างไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราก็ลดลง
อย่างในเมืองไทยปุ้ยจำได้ไหมคุณพี่ยอโย่งเอกชัยนกจินดาที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลนะแล้วก็เป็นคัมภีร์กีฬาของเมืองไทยที่เสียชีวิตขณะที่ไม่ใช่เสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ว่าเล่นเทนนิสนะอยู่ที่ช่อง7นะร่วมกับบรรดาถ้าผมจำไม่ผิดเป็นน่าจะเป็นพี่สนุดินกลัดหรืออะไรเนี่ยนะ
เป็นรุ่น
เดียวกันกับพี่ยอโย่งเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตมาเสียชีวิตที่เปาโลนะผมจำไม่ผิด
นี่คือถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้สนใจข่าวสุขภาพมากนักอาจจะไม่ทราบแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในแวดวงการดูแลสุขภาพบางทีปุ้ยอ่านข่าวเนี่ยเจอเยอะนะคะนักกีฬาต่างประเทศเนี่ยมีเสียชีวิตในขณะฝึกซ้อมเนี่ยมีเยอะมาก
มี
แต่ว่าพวกเราอาจจะแบบไม่รู้จักก็จะไม่ได้สนใจข่าวแบบนี้
บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉียบพลันนะแต่พอหมดสติไปอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับหัวใจ
ผิดปกติ
ลิ้นหัวใจรั่วนะครับหรืออะไรบลาๆแล้วแต่นะแต่ทุกอย่างเนี่ยตรวจจะเจอเรื่องของหัวใจทั้งสิ้น
มันก็จะมีภาวะที่ส่งเสริมว่ามันเกิดจากหลอดเลือดหัวใจเราตีบเล็กลงหรือเปล่าหรือเปราะคือแข็งเปราะแล้วก็มีโอกาสจะแตกง่ายหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันอันตรายถึงชีวิตจึงอยากที่จะเอามาคุยให้ฟังว่า ให้ความใส่ใจการดูแลตัวเองสักนิดนึงเพราะมันไม่ใช่กลุ่มอาการที่จะเกิดเฉียบพลันโดยไม่มีที่มาที่ไปมันสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพเราม
ันต้องมีสาเหตุเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบ
ใช่ค่ะ
มันอยู่ข้างใน
ถูกต้องจริงๆแล้วนะครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะสิ่งนี
้ผลมาแล้วนะ
น่ะเห็นไหมเห็นไหม
เดี๋ยวตอนหน้า
เราให้ฟังเริ่มผลการตรวจสุขภาพประจำปี
มาละมาละ
ค่ะซึ่งมันมีผลค่ะมันมีผลว่าถ้าเราใส่ใจการตรวจสุขภาพบ่อยๆเราจะเห็นได้ว่าผลสิ่งต่างๆในร่างกายเราเหล่านั้นแหละมันจะบอกเราเองว่าเรามีแนวโน้มจะเกิดโรคอะไรเรามีแนวโน้มที่จะไม่สบายมีภาวะเกี่ยวกับอะไรผิดปกติได้บ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวป้องกันอันตรายกับสุขภาพเราได้ถึงบอกว่าเราจำเป็น
แล้วโรคหัวใจเนี่ยปุ้ยโอเคเราอาจจะได้ยินเคสเรื่องของนักกีฬาอายุน้อยๆเลยสถิติมันมีไหมว่าคนอายุน้อยๆเดี๋ยวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาก
คือต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะ
ค
แต่มันเพิ่มขึ้น
uh-huh.
เพราะว่าในข้อมูลทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วมันจะพ
บ
ได้น้อยมากในนักกีฬาแต่ตอนนี้ที่เราพบเฉียบพลันเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักกีฬาเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนค
ือ
เนื่องจากว่าในคนทั่วๆไปเขาอาจจะไม่ได้สนใจเก็บข้อมูลมากนะักแต่เขามีความสนใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมนักกีฬาถึงได้เสียชีวิตจากปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในทั้งที่มักจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพที่สำคัญคือไม่แน่ใจเนาะยังไม่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่เราเข้าใจว่าเขาน่าจะมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารการไม่ดื่มเหล้าการไม่สูบบุหรี่คิดว่าต้องมีแน่ๆแต่ว่านักกีฬา
บางคนจะสูบบุหรี
่นั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้ว่า
จะบอก
หลายๆคนก็มีช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ใน
รีแลกซ์
อย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
นักกีฬาระดับโลกด้วย
แล้วก็ไปฉลอง
อ
สุดท้ายนักกีฬาดื่มเหล้า
ครับ
นอกเวลาฝึกซ้อมจริงจังอันนี้เท่าที่ทราบเพราะฉะนั้นคือในช่วงเวลาที่เขาเก็บตัวเชื่อว่าเขาระเบียบวินัยดีมากแต่มันเลยกลายเป็นว่าพอเขาหมดช่วงเวลาเก็บตัวเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปล่อยตัวเองสบายเต็มที่เนี่ยในช่วงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีบุหรี่ไม่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายจริงๆคือ
ม
ีเพราะฉะนั้นคือเราก็จะบอกว่าเราจำเป็นค่ะที่จำเป็นที่จะต้องทราบแล้วก็จำได้ว่าลักษณะอาการแบบไหนสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะมันจะเป็นอาการเตือนนะ
จริงๆอ่ะร่างกายส่งสัญญาณ
ใช่แต่ว่าหลายๆท่านก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองอ้าวหายแล้วนี
่
อะไรอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆใกล้ตัวมากนะคะเคยมีพี่ที่ออฟฟิศที่ทำงานด้วยกันท่านหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนี่แหละแล้วก็มีปัญหาความดันโลหิตสูงซึ่งพี่เขาก็พยายามดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายมาเรื่อยๆเพื่อลดปัญหาเรื่องของไขมันและความดันตัวเองนะคะคราวนี้เขาก็จะไปตีกอล์ฟไงออกรอบตีกอล์ฟบ่อย
ๆแม้จะตีกอล์ฟโอเคอาจจะได้เดินนะ
เดินเยอะด้วยคือครึ่งวันนะคะครั้งหนึ่งสมมติเท่าที่ทราบนะ
นักกีฬากอล์ฟโหมไปหรือเปล่า
ก็อาจจะนี่ไงอันนี้มีผลหมดเลยค่ะคือนักกีฬากอล์ฟเนี่ยออกรอบถ้าเป็นช่วงเช้าเท่าที่ทราบหกโมงเช้าสมมติออกไปเนี่ยกว่าจะกลับมานะผ่านไปสามถึงสี่ชั่วโมงละเพราะฉะนั้นคือร่างกายบางคนถ้าไม่พร้อมจริงๆก็คือเหนื่อยมากเราต้องพักผ่อนคราวนี้อาการเตือนมันจะมาซึ่งพี่ท่านนั้นเท่าที่ทราบนะคะเขามีความรู้สึกเจ็บร้าวจากไหล่ซ้ายมาที
่กราม
ที่กรามนี่คืออาการเตือนที่สำคัญมากถามว่าถ้าไม่มีความรู
้
อาจจะเข้าใจว่าก็วันนี้เราออกรอบตีกอล์ฟ
วงสวิงวงสวิงอาจจะเป็นจากวงสวิง
กล้ามเนื้ออักเสบหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนพัก
ครับ
แล้วก็หลับไปเลย
จริงเหรอ
จริงค่ะนี่คือเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากโดยที่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะหลายๆท่านคิดว่าอ้าวถึงบ้านอาการดีขึ้นแล้วนอนพักเดี๋ยวคงสหายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่มีใครคิดหรอกเนาะไม่มีใครคิดว่าฉันจะไม่สบายหนักหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนั่นแหละมันนั่นก็แปลว่าอาการเตือนพวกนี้ค่ะมันจะบอกได้เลยว่ามันคงมีเขาเรียกอะไรนะลิ่มเลือดหรือกลุ่มก้อนไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดเล็กๆสักที่หนึ่งคราวนี้หลายๆคนก็จะไม่เข้าใจว่าอ้าวมีอาการเกิดขึ้นแล้วแล้วหายอ่ะแปลว่าก็หายแล้วไงนั
่
นหมายความว่าลิ่มเลือดเหล่านั้น
อ
่ะมันอุดแล้วมันโชคดีมันหลุดออกไป
uh-huh.
เพราะฉะนั้นอาการเตือนที่แสดงมามันจึงหายไป
uh-huh.
นั่นแปลว่าเราเป็นหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงละ
uh-huh.
เราควรจะไปโรงพยาบาล
แต่ว่าครั้งนั้นมันโชคดี
ใช่
มันโชคดีที่มันหลุดออกไป
ถูกต้องแต่ว่าลักษณะนั้นคือไม่มีใครรู้เลยนะคะว่า ลิ่มเลือดเหล่านั้นเนี่ยพอมันอุดในเส้นเล็กๆแล้วแสดงอาการแล้วมันก็ไหลเวียนไปที่อื่น มันจะไหลไปที่หัวใจไหมไปที่สมองไหมจนกระทั่งอุดกั้นรุนแรงจนทำให้เสียชีวิต
ใช่ไหม
อะไรอย่างนี้มันก็จะมีกลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับอันนี้มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากภาวะไขมันในเส้นเลือด
แล้วเมื่อกี้ปุ้ยบอกว่าสัญญาณโอเคอย่างเคสสตัดดี้ของเพื่อนร่วมงานของปุ้ยเนี่ยว่ามีเรื่องของอาการเจ็บร้าวตั้งแต่ไหล่ซ้ายไปจนถึงบริเวณกราม
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วมันมีสัญญาณอื่นๆอีกไหมที่มันจะส่งบ่งบอกว่าเฮ้ยหัวใจมันเริ่มไม่ปกติ
ต้องลองดูว่าถ้าเราเคยอ่านข่าวมีอยู่ข่าวนึงในประเทศไทยนี่แหละเมื่อภายในปีนี้เองนะคะ คนไข้เนี่ยมีอาการจุกแน่นจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่
กรดไหลย้อนหรือเปล่าน
ี่เลยไปหาหมอเลยแล้วก็เผอิญมันหายไงให้ยารับประทานยาแล้วก็หายแล้วก็กลับบ้านไปน่าจะรู้สึกว่า 2-3 วันแล้วก็เสียชีวิตนี่คือความน่ากังวลใจแล้วก็ความลำบากในทางการแพทย์ต้องบอกว่าอาการแสดงของโรคบางครั้งมันคล้ายๆกันถ้าเราไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเราไม่ได้มีข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจเลยเช่นอยู่ดีๆก็มีอาการจุกแน่นหรือแสบบริเวณลิ้นปี่แล้วก็บอกคุณหมอไปว่าผมเคยเป็นโรคกระเพาะใช่ครับช่วงนี้ผมรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
อ๋อผมทานกลางคืนครับ
ถูกต้อง
โอ้นี่คือการวินิจฉัยเปลี่ยนเลยนะ
ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราเล่าให้คุณหมอฟังมันก็จะประกอบการพิจารณา uh-huh. แล้วก็รักษาโรค uh-huh. ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งถึงบอกว่าการตรวจสุขภาพสำคัญ
ครับ
คุณหมอผมมีปัญหาความดันโลหิตสูงแต่ผมยังไม่ได้รับประทานยาหรือผมมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดสูงแต่ผมยังไม่ได้เริ่มรับประทานยา
ครับ
ผมไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับช่วงนี้ทำงานหนักมากหรือผมไม่เคยออกกำลังกายเลยครับอันนี้ผมก็กังวลใจเหมือนกันสิ่งนี้ทำให้การวินิจฉัยก็จะเฝ้าระวังในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
mm-hmm.
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือพวกเราเองน่ะคือคนที่จะช่วยส่งเสริมการรักษาตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะ
อ
ันนี้ต้องอย่าพยายามหลอกหมอหลายๆคนไข้อ่ะ
ตอนแรกอาจจะหลอกตัวเองก่อน
ถูกค่ะคนไข้หลายๆคนคือไม่อยากป่วยไม่อยากจะหยุดงานไม่อยากจะพักผ่อนไม่อยากจะเริ่มกินยาหรือไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นคือถูกต้องเราหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอะไร
ใช่ก่อนจะหลอกหมอเนี่ยเราหลอกตัวเองไปแล้ว1ขั้นน่ะ
ใช่
แล้วก็ไปหลอกหมอว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้กินเราไม่ได้ทำเราแค่ทำแบบนี้เราแค่ทำแบบนั้น
นั่นความน่ากังวลใจและความเศร้าก็คือเราไม่มีโอกาสที่จะบอกความจริงกับใครแล้ว
ครับ
เพราะเรากลับมาที่บ้าน3วันเราก็จากไป
อันนี้น่ากลัวนะ
อันนี้น่ากลัว
อันนี้ก็คือเรื่องของอะไรนะสัญญาณคือจุกแน่นแสบบริเวณลิ้นปี่ก่อน
ใช่ค่ะอันนั้นนี่คืออาการไม่ใช่สัญญาณนะมันก็เป็นอาการชนิดนึงเลยอีกอันอย่างที่เล่าให้ฟังคืออาการเจ็บร้าวอะค่ะบริเวณแขนต้นคอไหล
่
แล้วก็อาจจะลามมาถึงกรามได
้
ซึ่งมักจะเกิดในข้างซ้ายด้วยเพราะมันใกล้
กับ
หัวใจแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดข้างขวาแล้วสบายใจได้นะมันคล้ายกันทั้งสองข้างเพียงแต่ว่ามักจะมีที่พบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือข้างซ้าย
อ
ันนี้ก็เป็นอาการที่รุนแรงนะคะอาการเจ็บร้าวลักษณะนี้แปลว่ามีภาวะอุดตันเกิดขึ้นละโชคดีมันหลุดนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอีกลักษณะนึงก็คืออึดอัดหายใจไม่ออกโดยเฉพาะอย่างย
ิ่งกินเยอะ
นี่ไงจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออกกำลังกายถ้าเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยอึดอัดหายใจไม่ออกมากกว่าปกติไม่ใช่ว่าเรากำลังวิ่งมาหักโหมแล้วเราหายใจไม่ออกแต่เพราะออกซิเจนในเลือดเรามันเริ่มไม่พอละเลือดเราเริ่มอุดตันเขาเรียกว่าอะไรนะไหลเวียนไม่ดีขึ้นละร่างกายมีภาวะเขาเรียกว่าลำบากอะค่ะเนี่ยต้อง
หยุดละต้องหยุดละ
ไม่ใช่แค่ไม่อยู่เฉยๆไม่พอเราต้องดูว่าทำไมดีขึ้นหรือต่อให้มันเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะนั่งพักแล้วหายก็ยังแนะนำว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปบอกคุณหมอว่าเมื่อสักครู่นี้เราเกิดอาการอะไรเริ่มต้นจากการเล่นกีฬา
โอ้เคสเดียวกับพี่ยอโย่งเลยนะผมเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของประวัติเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยอ่ะพอเล่นตีเทนนิสเสร็จก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็ออกมานั่งข้างสนามพอนั่งข้างสนามเสร็จปุ๊บเหงื่อออกเยอะ
อ
ย่างเหมือนที่ปุ้ยบอกเลย
ออกเนี่ยจะเป็นอีกอย่าง
เหมือนที่ปุ้ยบอกเลยว่าเหงื่อออกท่วมตัว
ใช่
อ
ัน
เนี้ยคือผมอ่านมาเลยคือฟังจากพี่ๆหลายคนที่เขาพูดถึงพี่ยอโย่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยออกมานั่งพักผมนั่งพักแล้วปุ๊บก็เหงื่อออกเหงื่อออกก็โอเคก็พัก
เราก็นึกว่าเราเพิ่งเล่นกีฬาก
ีฬาใช่
เราก็จะเนื่องจากอาการเหล่านี้มันบางทีมันไม่ได้ชัดเจน 100%
มันอาจจะควบรวมกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้เราวินิจฉัยไม่ได้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือความสำคัญคือจะต้องคิดแบบกรณีที่แย่ที่สุดไปก่อนแล้วเราไปโรงพยาบาลไม่เสียหายเลยถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าโอเคครับคุณไม่ได้เป็นอะไร
โอ้เหงื่อออกปกตินี่คร
ับ คุณนั่งพักผ่อนหายใช่ไหมตอนนี้ทุกอย่างดีแล้ว อันนี้เราก็สบายใจกลับบ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าถ้ามันแย่กว่านั้น
ก็นี่ไงก็เคสแบบนี้แหละ
ใช่ใช่ค่ะ
นะฮะ
แล้วก็มันก็จะมีอันนึงนะคะบางคนก็จะมีอาการเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนหรือตอนเย็นคือตัวเริ่มบว
ม
ทั้งวันเป็นปกติตกเย็นตัวบวม
ผมเคยมีตัวบวมอยู่ช่วงนึงอ่ะกินเยอะ
ทุกวันนี้ตัวเล็กลง
นี่พออะไรนิดนึงนิดเดียว
รีดออกไปได้
น
ิ
ดเดียว
แล้วก็หายใจลำบากไอเยอะตอนกลางคืนตื่นกลางดึกขึ้นมาไอขาบวมเท้าบวมอะไรแบบนี
้แล้วผมถามนิดนึงไออาการที่มันหายใจแบบต้องแบบหายใจลึกๆอ่ะเกี่ยวมั้ย
ลึกๆแล้วเป็นยังไงอ่ะ
ต้องแบบพยายามแบบผมจะมีบางครั้งนะถ้าเอาเป็นตัวผมเป็นตัวตั้งนะคือมันจะมีบางครั้งแบบต้องหายใจแบบสุดปอดมากขึ้นมันถึงจะแบบค่อยชั่วอะไรเงี้ย
ต้องดูบริบทที่สัมพันธ
์แวดล้อมด้วย
ถูกต้อง
โอเค
ว่ากำลังเครียดไหมพรีเซนต์งานมีภาวะกดดัน
โอเคนั่นแหละใช่
แล้ว ซึ่งสิ่งนั้นจะเกิดกับคนในช่วงที่เรามีภาวะกดดันและเคร่งเครียดอันนั้นก็จะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นชั่วขณะ
อ๋อมันอาจจะแบบหัวใจมันอาจจะทำงานหนักขึ้น
นั่นคือชั่วขณะซึ่งความเครียดนี่จะทำให้ใช่หัวใจทำงานหนักขึ้นกล้ามเนื้อ เลือดลมสูบฉีดมากขึ้นเราจะเห็นว่าคนที่เครียดบางคนหอบมีอาการหน้าแดง
เหงื่อแตก
หายใจไม่ทันสักพักนึงพอความเครียดนั้นหายไปอาการดีขึ้น
มันก็ปกติ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เครียด
มันซ้ำซ้อนกับเรื่องของการเป็นโรคหัวใจจริงนะ
บางทีมันซ้ำซ้อนกันไปหมด
เลยบางทีมันก็ดูไม่ออก
เพราะอะไรเพราะบางคนในภาวะที่เครียดห
ั
วใจทำงานหนักขึ้นมันสัมพันธ์กันก็คือเลือดไหลเวียนดีมากไหลเวียนเยอะกว่าปกติเพราะหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วพื้นฐานเป็นคนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงไขมันอุดตันอยู่ที่ผนังเส้นเลือดเพราะในภาวะที่กำลังเครียดหรือโกรธหรือโมโหพอเลือดสูบฉีดแรงขึ้นปุ๊บมันอาจจะทำให้ก้อนเลือดที่มันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดหลุดออกมาหลุดแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอุดสักที่หนึ่งก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได
้
มันสัมพันธ์กันค่ะ
โอเคลองเช็คดูนะคุณผู้ฟังนะอาการเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่ฟังปุ้ยเล่ามาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันบางครั้งพฤติกรรมแวดล้อมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าตีความไม่ได้อะว่ามันเกิดจากอะไร
คือบางคนน่ะต้องบอกแบบนี้มีไขมันในเส้นเลือดสูง
ครับ
แล้วควบคุมไขมันในเส้นเลือดนั้นด้วยการคุมอาหารนะคะร่างกายค่อยๆมีไขมันในเส้นเลือดน้อยลงแต่ในภาวะที่เคยมีแพ็คไขมันในเส้นเลือดสูงมาก่อน
ครับ
มันมีโอกาสที่เราจะเกิดไขมันเนี่ยเกาะอยู่ตามผนังเส้นเลือด
ครับ
อันนั้นคือเกาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาคละไม่หลุดนะคะแต่ว่าเรา
ปูนเงี้ยเหรอ
ใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นแต่เราเนี่ยดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆคุมอาหารก่อนนะใช้คำนี้ยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นไปเจาะเลือดดูพบว่าโอเคไขมันเส้นเลือดดีขึ้นแล้วแต่ไขมันที่อุดตันอยู่ตามผนังหลอดเลือดเหล่านั้นมันยังอยู่เพราะฉะนั้น
คือพูดง่ายๆคือหลอดเลือดเรายังไม่สะอาดอ่ะว่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีมันต้องใช้เวลามันต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกนานกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือในวันที่เขารู้สึกว่าอ่ะนี่ไงไขมันเลือดดีละก็สบายใจได้เริ่มออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอย่างที่บอกค่ะวันที่อยู่ดีเรานั่งเครียดทะเลาะกับแฟนอยู่ดีมันก็อุดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหลุดคือไอ้ก้อนพลาคเหล่านั้นมันจะหลุดออกจากที่ที่มันเคยอยู่อ่ะแล้วมันก็ไหลเวียนไปในบริเวณที่เส้นเลือดอาจจะเล็กๆแล้วก็อุดขึ้นมา
ครับ
เราจะเห็นได้ว่าบางคนมีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตชั่วขณะหรือมันอุดถาวรเขาเรียกว่าเป็นอัมพาตไปบางส่วนอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่ได้แย่ 100% คือไม่ถึงขั้นแตกหรืออุดกั้นจนเสียชีวิตเดี๋ยวนั้น
ครับ
แต่มันไปอุดอยู่ในเส้นเล็กๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออะไรลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็สัมพันธ์กันด้วยนะคะมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นคือในวันที่เกิดเหตุการณ์อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้กินเหล้าแล้วคุมอาหารดีแล้ว
ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วย
ไขมันน้อยแล้วอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่ตอนนี้แต่บุหรี่มักจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถ้าสูบมาสิบป
ี
ถูกต้องผนังหลอดเลือดของคนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะแข็งคำว่าแข็งคือไม่ใช่แข็งแรงแต่แข็งพร้อมที่จะเปราะและแตกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรามีภาวะเครียดแล้วเกิดความดันเยอะขึ้นแบบร่างกายทนไม่ได้ปุ๊บอีผนังหลอดเลือดเนี่ยมันก็
ซึ่งมันแข็งอยู่เขาเรียก
ใช่
มันไอ้คำว่าแข็งเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรง
มันไม่ใช่แข็งแรงมันเปราะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาวะเครียดมากออกกำลังกายหักโหมแบบเฉียบพลันโดยที่ไม่ได้เคยวอร์มตัวเองไม่เคยซ้อมมาก่
อ
นก็มีโอกาสที่มันแตกเมื่อไหร่ก็ได
้แล้วอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงอ่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราถอยหลังกลับไปเราคุยว่าตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีอย่าตรวจเพียงผิวเผินอย่าตรวจเสียดายตังค์อ๋อผมตรวจคอสนี้แล้
ว
กัน
อ๋อวัดแค่ส่วนสูงน้ำหนักพอ
เดี๋ยวนะอันนี้เรียกว่าอะไรดีถูกไงแต่นั่นคือเราต้องรู้ว่า1อายุเราเยอะ2เราเคยมีความเสี่ยงเช่น10ปีที่แล้วสูบบุหรี่จัดนะคะหรือปัจจุบันนี้แอบดื่มเหล้าทุกวันตอนเย็นก่อนกลับบ้านภรรยาไม่เคยรู้เลยสมมติเราเป็นหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงเราต้องอยากตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยากตรวจดูเส้นเลือดหัวใจบ้างอยากทำสายวิ่งสายพานเคยได้ยินไหม
เคยวิ่งอยู่ทุกวัน
ไม่ใช่คุณคะ
okay.
เดี๋ยวผู้ฟังจะงงไงถ้าเราวิ่งบนเครื่องวิ่งใช่เราเหมือนเราวิ่งลู
่มันจะมีจับที่
บนสายพานไม่ใช่เราหมายความว่าอุปกรณ์ทั่วๆไปอ่ะเราเขาก็จะนึกว่าใช่ผมวิ่งสายพานทุกวันไม่ใช่เราหมายความว่าคำว่าวิ่งสายพานคือถ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกอ่ะเดี๋ยววิ่งสายพานคือเขาก็จะจับที่หัวใจใช่จับคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพิ่มขึ้น
เหมือนนักกีฬาที่เขาจะมีอุปกรณ์มาแปะตามตัวต่างๆ
คือเรากังวลใจไม่ใช่ว่าใครฟังแป๊บนึงแล้วอ๋อ
ไปวิ่งไปวิ่งโอเคโอเคว
ิ่งอยู่บนลู่ทุกวันโอเคอันนี้ไม่ใช่วิ่งสายพาน
เอางี้คุณผู้ฟังมันเป็นวิธีในการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการอัลตราซาวด์หัวใจด้วยก็ได้สำหรับคนที่ไขมันเยอะอ้วนมากความดันสูงคุมไม่อยู่เลยน้ำตาลก็มีเบาหวานก็ไม่จากไปสักทีอันนี้แนะนำอัลตราซาวด์หัวใจเพิ่มขึ้นเพื่อดูว่าผนังหัวใจเรามีความเสี่ยงหรือมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วลักษณะนี้นะคะอันก็จะเป็นการตรวจคัดกรองของคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมด
อาจจะตรวจลึกหน่อยเนาะ
ใช่ตรวจละเอียดมากขึ้น
คุณผู้ฟังมาตรงนี้อาจจะโหทำไมมันตรวจเยอะแล้วมันดูน่ากลัวจังจริงๆมันก็จะว่าไปแล้วมันก็
ปีละครั้งเองนะคะคือมันไม่ได้เยอะนะ
มันจะน่ากลัวมันก็น่ากลัวแหละแต่มันจำเป็นไง
ใช่ค่ะแล้วมีนะคะในโรงพยาบาลวิ่งสายพานเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วมันก็ดูจะผิดปกติแล้วมันก็เกิดปัญหาที่สายพานที่กำลังวิ่ง อยู่นั้นในโรงพยาบาลความโชคดีคืออยู่ในโรงพยาบาลแต่มีภาวะหัวใจกำลังจะวายเกิดขึ้นก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มี
โอ้อันนี้เขาเรียกว่ามันจะบอกว่ามันเป็นภัยเงียบมันก็ไม่ใช่ภัยเงียบซะทีเดียวเพราะมันจะมีสัญญาณเตือนมาก่อน
ใช่ในสมัยก่อนอาจจะเงียบเพราะไม่ค่อยเห็นข่าวคนมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันเสียงดังขึ้น มีคนมีชื่อเสียงเกิดปัญหาหัวใจล้มเหลวใช้คำนี้หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายก่อนวัยอันควรเพราะบางทีไม่ได้นักกีฬาแล้วตายคาสนามนอนหลับอยู่เฉยๆแล้วไม่ตื่นเหมือนกันค่ะเขาก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากสาเหตุใดก็อันเนี้ยต้องแล้วแต่เคสเลย
ก็วินิจฉัยกันไป
ถูกต้อง
นะฮะแต่มันก็สามารถ
เราพบเยอะขึ้นนะ
เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเสียชีวิตที่แบบบางที
คือเชื่อว่
าไม่ทันตั้งตัว
ใช
่
อาจจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนปัจจุบันเปลี่ยนไปอาหารในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปการใช้ชีวิตไม่เหมือนสมัยก่อน
คือจริงๆมันแวดล้อมทั้งหมดอ่ะ
ใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยคุยเรื่องสุขภาพแล้วจะว่าโอ๊ยสมัยพ่อแม่เราไม่เห็นเป็น อันนี้เป็นคำที่เหมือนขอให้ผ่านวันนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไง
ใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าก็เราไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นอีกแบบ
ใช่ลองย้อนคุณผู้ฟังลองย้อนไปกับสมัยคุณพ่อคุณแม่เรานะสมมติคนสัก40 30 40เนี่ยสมัยสัก30ปี40ปีที่ผ่านมาหรือ50ปีเนี่ยคนยังไม่เยอะ
ใช่
รถยังไม่เยอะโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่มีนะครับ
รถไฟฟ้ายังไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
โทรศัพท์มือถือยังไม่มีย
ังไม่รู้จักโควิด-19
เรายังต้องไปรอเพื่อนยืนอยู่3ชั่วโมงถ้าเพื่อนยังไม่มา
ใช่
เพราะถ้ามันไม่มาจริงๆหรือถ้ามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ยังต้องยืนอยู่ที่เดิม
ใช่คือคนมันน้อยไง
ค่ะหลายๆอย่างยังไม่ใช่แบบนี้
ใช่แล้วก็สภาพแวดล้อมสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เหมือนณปัจจุบัน
ถูกต้อง
นะครับ
เพราะเราจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนบอกว่านัดแฟนแล้วร
อ
3ชั่วโมงยังต้องรอนะแต่ปัจจุบันนี้3นาทีโกรธแล้วนะ
ก็เปลี่ยนอันนี้มันอยู่ที่คนด้วยแหละ
แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้คนแบบว่า
อ่ะเรามาขมวดปมกันดีกว่าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจที่ปุ้ยนำมาเสนอถามปุ้ยอีกทีนึงครับว่าการดูแลใส่ใจตัวเองเนี่ยให้มันห่างไกลจากภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันทำได้ยังไง
ง่ายมากเลยค่ะมันก็จะเหมือนการดูแลสุขภาพแบบพื้นฐานปกติออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอทุกคนท้องได
้
3-5 วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ 6-7 ชั่วโมงทุกวันดื่มน้ำเยอะๆวันละ 2-3 ลิตรอันนี้เปลี่ยนนะคะสมัยเรียนหนังสือแต่ก่อนแค่ 6-8 แก้วสมัยนี้ปัจจุบันอ่ะ6ต ้องเป็นแบบ 2-3 ลิตรแล้วแต่คนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะไม่เครียดนะพักผ่อนตามสมควรมีแค่นี้จริงๆคือเหมือนปกติ
จริงๆผม
ที่เราท่องกันไว้
จริงๆผมทำได้หมดเลยนะที่ปุ้ยบอกมาเนี่ย
แต
่มีอยู่อย่างที่ผมแบบบางทีมันเครียดอ่ะเวลาพรีเซนต์อ่ะอันนั้น
อันนั้นเป็นศิลปะอย่างนึงที่เราต้องควบคุมความเครียดเราจะทำยังไง
โอ้ผมควบคุมไม่ได้อ่ะผมรู้สึกแบบเวลา
อันนี้ต้องคุยกับน้องพุทธเน
า
ะ
คุยไปแล้วคุยไปแล้วอันนี้ผมคุยแล้วเหมือนกันว่าผมรู้สึกแบบเวลาเครียดเนี่ยมันเครียดจริงนะโดยเฉพาะส่วนตัวผมน
ะ
เวลาผมเครียดเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเหงื่อจะออกมือ
ค่ะ
แล้ว
ก็หัวใจเต้นไงหัวใจทำงานหนักมากเลือดลมสูบฉีด
เอางี้เล่าให้ฟังครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะที่เจอการพรีเซนต์เนี่ยนะครับผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนอันนี้ผมสารภาพเลย
ล่วงหน้า1วันก่อนมา
ใช่คืนนั้นผมนอนน้อยเลยเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องมาเจออะไรบ้างโอ้โหพอก่อน
เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกคน
โอเคอันนั้นมันแน่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเราไม่เคยเจอสถานการณ์อะไรอย่างเง
ี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นภาวะที่
เหงื่อออก
ทุกคนเป็นปุ้ยเชื่อว่าในช่วงชีวิตของการทำงานทั่วๆไปทุกคนมี
เ
กิดขึ้
น
ถูกต้องค่ะเด็กๆก็มีเหมือนกันนะจะไปสอบ
จ
ะยืนพูดหน้าชั้นจะเจอคุณครูคนใหม
่
เจอเพื่อนใหม่เปลี่ยนโรงเรียนมีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่สำคัญเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ก็คือการปรับสภาวะอารมณ์หรือว่า EQ ของทุกๆคน
เดี๋ยวเก็บมาไว้ตอนต่อไป
เก็บไว้ก่อน
เดี๋ยวมีแน่ๆ
นะ
ครับ
อันนี้ช่วยจริง
ๆโอเคคุณฟังก็สรุปง่ายๆนะคุณฟังเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับนักกีฬาแข็งแรงนักกีฬาระดับโลกนะครับที่ผ่านการฝึกนะครับที่มีวินัยในเรื่องของการกินการออกกำลังกายเนี่ยก็ประสบปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวกันมานักต่อนักแล้วนะครับดังนั้นไอ้ภาวะดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับสิ่งที่ปุ้ยแนะนำคุณผู้ฟังไปก
็
ลองใช่ง่ายๆลองเอาไปเริ่มปฏิบัติแล้วกันจริงๆในทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันมีพื้นฐานอยู่ 3-4 อย่างนอนพอกินมีประโยชน์นะครับแล้วก็อะไรนะออกกำลังกายสม่ำเสม
อ
นะแล้วก็ดูแลตัวเองอ่ะงดสูบบุหรี่แอลกอฮอล์
พื้นฐานเลย
นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับ3-4 อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดัน
ใช
่ๆโอ้เยอะมาก
ก็ห่างไกลเราแน่นอน
นี่แหละ 3-4 อย่างแค่นี้เองนะฮะขอให้ลงมือทำเถอะ
ใช่ค่ะ
ที่มีปัญหากันทุกวันนี้ก็เพราะ
เริ่มตั้งแต่เมื่อว
านไม่ลงมือทำเนี่ยอุ้ยต้องเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะฮะ
ได้ค่ะ
เลิกซะนะครับเรื่องของสูบบุหรี่นะฮะระหว่างสูบบุหรี่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์ผมอันไหนอร่อยกว่ากัน
อันนี้แชร์ให้ปุ้ยฟังผมเคยถามอาจารย์สัน
ค่ะ
นะครับที่คอร์สเรียนผมไปเรียนกับอาจารย์สันมาผมไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับระหว่างสูบบุหรี่กับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันไหนดีกว่ากันถ้าสมมุติว่าคนผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง
คำว่าดีกว่ากันนี่คือหมายความว่า
ถ้าให้เลือก
อันตรายน้อยกว่า
ใช่ต้องบอกแบบนั้นแต่ว่าผม
ยังเหลือไว้
แต่ว่าคือผมยิงคำถามไปลักษณะที่ว่ารู้สึกว่าให้แกรู้สึกว่าเออตอบคืออยากจะตอบในคำถามของเราอ่ะก็เลยลองถามอาจารย์สันไปอาจารย์บอกว่าถ้าเลือกสูบบุหรี่กับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะส
ม
มีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าย
ังพอมีประโยชน์กับร่างกาย
แต่สูบบุหรี่เนี่ยทุกอย่าง
ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้อีกทีนึง
ครับ
พอเอิญศึกษามาละคำว่าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นปริมาณเท่าไหร่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวต้องคุยใน
ใช่ใช่ใช่มันจะมีลงดีเทลไปไงแ
ต่
ว่าอาจารย์ท่านก็ตอบแบบว่าถ้าระหว่างบุหรี่คือคอมเพลกันระหว่างแค่สองสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสองสิ่งเนี้ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปริมาณที่เหมาะสมนะตามที่แพทย์แนะนำอะไรแนะนำเนี่ยการดื่มไวน์บำรุงหัวใจอะไรก็แล้วแต่
จะมีข้อดีอย
ู่ใช่ยังมีข้อดีอยู่บ้างแต่การสูบบุหรี่คุณผู้ฟังไม่มีเลย
ถูกต้อง
ต้องบอกแบบนั้นว่าไม่มีเลยนะครับไม่ใช่แค่ปอดอย่างเดียวหมด
ทั่วตัวค่ะ
สมองผิวตาระบบการมองเห็นอะไรต่างๆ
จริงๆแล้วคนขายบุหรี่เขาบอกเราทุกวันอยู่บนซองบุหรี
่
มีทุกโรคเท่าที่รู้สึกจะมี20ชนิดโรค
เยอะมากเยอะมากสูบบุหรี่แล้วมันเป็นโรคที่ต้องบอกว่าโรคร้ายแรงทั้งนั้นเลยอ่ะ
ถูกต้อง
ไม่ได้มีแบบโรคแบบเบาๆอะไรทั้งสิ้นอ๋อสูบบุหรี่แล้วเป็นสิวไม่มีนะมีแต่สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งปอด
ใครถามคนสูบบุหรี่ค่ะ
ครับ
ไม่กลัวภาพที่แสดงอยู่บนซองบุหรี่บ้างเลยหรือ เขาบอกเขาปิดไว
้
ไม่ดูถามว่าแสดงว่ากลัวนะ แต่ก็จะพยายามไม่มอง
จริงๆผมว่าเมื่อก่อนตอนที่สูบบุหรี่ผมก็ไม่ได้กลัวเลยนะก็สูบแบบปกตินี่แหละ
จริง
เหรอเออแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะพอเหมือนถึงจุดๆนึงเนี่ยร่างกายมันบอกเราเองนะว่าไอ้เรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยเฮ้ยหยุดเถอะคือถ้าไม่หยุดเนี่ยฉันจะป่วยแล้วนะ
นั่นน่ะสิ
ฉันจะแย่แล้ว
นะแต่ว่าบางคนคือพอถึงวันที่คิดได้แต่ทำไม่ได้นะอันนี้มันก็เป็นความยาก
มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งรู้จักกันมานานแล้วสูบบุหรี่วันละ2ซอง
ค่ะ
ครับผม
จริงๆคนที่ไม่ทราบเขาไม่ทราบจริงๆนะคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มา2ซองแล้วยังไงก็แค่2หน่วยเองนะ
นี่ผมไม่ได้คุยกับพี่เขามานานแล้วนะ
เขายังอยู่ไหม
โอ้ตายไปแล้วฮะ
น่าเห็นไ
หมจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยสูบบุหรี่วัน2ซอง
ค่ะ
โอ้โหแบบคือ
40มวน
2ซองจริงๆอันนี้ผมกล้าการันตีเลยเพราะผมเพชรอยู่กับอยู่ทำงานเนี่ยแกไง
ค
่
ะ
แกก็ทำงานแบบเกี่ยวสายอาร์ตอะสายอาร์ตสายกราฟิกสายอะไรเงี้ยคิดงานไม่ออกคิดงานลูกค้ารีบไม่ได้ละเดินสูบ
การสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คิดเร็วขึ้นเนาะคิดเร็วขึ้น
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
น
ั่
นน่ะสิ
บางคน
มันจะคิดช้าลงเรื่อยๆด้วย
บางคนสูบบุหรี่เขาบอกว่าช่วยลดความเครียดผมว่าไม่จริง
ไม่จริง
ผมว่าไม่จริง
กินดีกว่า
โอเคอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมันคงเป็นโรคอื่นอะต่อตามมานะการสูบบุหรี่อีกนิดนึงแล้วกันพูดถึงการสูบบุหรี่ก็เอาสักนิดนึงเขาบอกว่ามันไม่ได้ติดบุหรี
่
แต่มันติดพฤติกรรม
พฤติกรรมนั้นคือ
หลังอาหารต้องสูบบุหรี
่
เข้าห้องน้ำต้องสูบบุหรี่เครียดต้องสูบบุหรี
่
มันเป็นพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆอ่
ะ
จนมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอ่ะ
เหรอคะ
อันนี้คือคนสูบบุหรี
่
คนสูบบุหรี่แบบบางทีเขาม
ันทำให้เหม
ือน
อันนี้พูดในฐานะที่เป็นคน
ไม่สูบ
มากนะเพราะทานอาหารเสร็จแล้วต้องสูบบุหรี่มันเหมือนเป็นภาระค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนั่งคุยกับเพื่อนไปทำงานต่อไปเดินช้อปปิ้งทำอย่างอื่นได้แล้วแต่ถ้าติดบุหรี่คือมีภารกิจอ่ะม
ี
ภาระบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเดินช้าลงอะค
่
ะ
ใช่บางคนอย่างติดบุหรี่เนี่ยติดจริงๆนะทานข้าวเสร็จหลังอาหารเมื่อก่อนผมก็
ต้องไปหาที่สูบบุหรี่ซ
ึ่
งนี่คือภาระของชีวิตนะ
พอเข้าห้องน้ำโอ้รู้สึกนั่งห้องน้ำไม่
ดีเลยต้องสูบบุหรี่ในห้อง
ไม่ถ่ายหนักสักทีเลย
จริงเหรอ
ทรมานสูบบุหรี่นะคือจริงๆเครียดสูบบุหรี่นึกอะไรไม่ออกสูบบุหรี
่โอเค
มันเป็นพฤติกรรมนะครับอ่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วกันนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวจะได้ไกลทุกๆคนเลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่เรามาพูดคุยนะฮะที่ปุ้ยนำเอาสาระนะครับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอกันนะฮะเรื่องโรคหัวใจเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บรับโชคเลยอ่ะนะครับหมายถึงชีวิตนะฮะแล้วก็ฟังปุ้ยจบไปแล้วก็นำเอาวิธีต่างๆเนี่ยนะครับไปดูแลหัวใจของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหัวใจเราไม่ต้องให้ใครมาดูแลครับดูแลตัวเองก็ได้โอ้โหแม่คมคมจริงๆ
กระดาษขาดเลย
โอเคหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณปุ้ยมากๆนะฮะแล้วก็พบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับติดตามกันว่าปุ้ยจะนำเอาสาระเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากก็รอแล้วกันสำหรับในก้าววิแคร์พอดแคสต์ครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ